الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Хайырлы иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якынайтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Адам баласы дини гылым арткан саен үзенең моңа кадәр бик аз белгәнлегенә инана башлый. Чыннан да, дуга турында сүз кузгатасың икән, беренче карашка ул синдә әллә нинди күп һәм тирән уйлар тудырмый. Фикер сөрешеңне дә аерым бер юнәлешле иттермый. Нәрсәсе бар инде аның дисең? Дуга кыласың, Аллаһтан сорыйсың, шуның белән тәмам. Әмма ләкин һәр нәрсәнең үз хикмәте бар икән. Без бүген дуга мәсьәләсенә багышланган 10-нчы тапшыру тәкъдим итәбез. Ә дуга турындагы гыйлемебез әле тагын әлләнчә чыгарылышка җитәрлек дәрәҗәдә алынмый калган икән. Менә шул җитмәүчелекнең аерым бер өлешен бүген дә каплау максатында без тапшыруыбызга кунак иттереп, янәдән Казан шәһәренең Вахит һәм Идел буе районнары имам мөхтәсибе, Хабан арты мәчете имам хатыйбы Юсуф Дәүләтшинне чакырдык. Узган вагызыбызда Аллаһка дуга аша якынаюның юлларын һәм ысулларын өйрәнә башлаган идек. Бүген әйдәгез шул юнәлештә фикер алышуыбызны дәвам иттерик әле. Сез инде бүгенге беренче дуагызда ук Аллаһ Тәгаләгә сорауларыгызны таңда мәгънәләрәк иттереп бирсез һәм кулларыгызны күтәреп ялваруларыгызны Аллаһ Тәгалә шәт буш калдырмас. Тыңлыйк әле бергәләп.
Бисмиллаһ, алхамдулиллаһ, вассаляту вассаламу аля расулиллаһ. Ассаламу алейкум, кадерле дин кардәшләрем, кадерле милләттәшләрем. Алхамдулиллаһ, Аллаһ Тәгалә безгә Яна очрашырга насип итте. Дәресләребезне дәвам итергә, шуңа күрә бу дәресләрне оештырган, безгә инде шушы мөмкинлекләрне булдырган ГТРК җитәкчелегенә, коллективына, Рәкыйб абый сезгә һәрберебезгә Алланы рәхмәт яусын. Без инде сезнең белән дуа мәсьәләсендә бик әһәмиятле, дуабыз кабул булсын өчен, Аллаһ безнең дуабызны ишетсен өчен бик әһәмиятле мәсьәләне ачтык. Ул да булса, Аллаһка якынаю юлларын эзләү, ул инде дини төшенчә буларак, дини телдә тәвәссүл дип атала. Һәм аның иң беренчесен, иң зурысын ачтык без һәм тәмамладык узган дәрестә. Хәтерләсәгез, ул да булса, Аллаһка аның күркәм исемнәре аша мұражағат ету. Міне, бұ Аллахның бейік есімлерін үйрену, аның мәғнәлеріне түшіну, қам тұрмышыңа күрту, нің не қадар әхәмиетлік әнің көрсетті, шыңа көрі, ненде қалда сұрауыңа қорап, нәрсе сұрауыңа қорап, сен енді Аллахтан нәрсе үміт етуіңе қорап, шул есімін қолдан аласың, ризық болғанда, я раззақ дейсің, сені ішіттіресі болғанда, я самиғ, әй ішітуші дейсің, әй рахим, әй рахман дейсің, ғафу ит дегенде, әй ғафу итуші дейсің, шыңа көрі, мен мұны үйрену бик мұхим, мұның білен дұғалар қабыл бола. Хатта сүйікті пайғамбарымыздың шундай шырақлары бар, ол сахабалардың қалған дұғаларын ішітті. Мәселен, бір сахаба дұға қылайды. Мұны пайғамбар үйретмеді бұ дұғаны. Ләкен ол өз сөзі біле дұға қылды. «Я Аллах» деді, «Мен сеннен сұрайым, шүнки сен Аллах» деп шәһадат кетірдім деген. Яғни, Аллах ол бетінде ең бейік зат, бүтінісі аннан сұрай. Аллах ол бейік илах деген мәғнені бере бетін, илах сөзінден. Шуңа көрі, мен сеннен гене сұрайым, шүнки сен Аллах. Тоғын кімнен сұрайым сен енді? Шындай мәғнеді. Ләм ялит ва ләм юләт, сен тумадың, сен бір кімді де тудырмадың, һәм бір қашан бір кім сеңа теңдеш болмады. Шушы сөздерін айткәш, пайғамбарыбыз ішітті де, нәрсе дейді? Бұ дей мустажаб дұға біле қылды дей. Бұ Аллахның бейік есімін, «Я Аллах, сеннен ғана сөйлем, сенке сен Аллах» дейді бейді. Шынды бейік есімін қабатлады дейді, бұ сұраса дағасы қабыл болады. Шыға көрі, Аллахтан сұрағанда аңа мұражағат етуін не қадар зұр бейік болса, иншалла дұған қабыл болады. Екінші ұсыл, Аллахы тәғәләдән сенің қалған изгі ғамәлләрін аша сұрау. Аллахы тәғәләге мұражағат етіп, аннан нәрсәдір сұрар алдыннан сенің мүмкінлігің бар нәрсәге. Өз ғұмырыңда оның ризалығы үшін ихластан қалған изгі ғамәлләріңі іске түшіріп, Аллахы тәғәләге шушы изгілігін оша сұрарға Аллах бізіні өз үйреті. Бұ дұрыс. Яғни, динде изгілікні яшыру бар. Ничек дегендер әлі, изгілікні қылда суға сал балықлар ғына көрсінде. Балық сейлей білмей бетінде, шылай бет. Шоға көрі сахабалар, бүгін біз сіздің білен яуыздықларыбызды нешек яшырсек, сахабалар изгіліклерін яшырдылар. Алар ұялдылар кішіге изгілік сейлерге. Қой бір сахабалар нәфіл оразаларын қатынларына көрсетмейлер еді. Рия кірмесін деп. Ерте білен сахар уақытында ашап шығып кете, қатыны ертеңгі ашын ашиды бөлі. Түшкі ашқа қойта намаздан сын, ләкен әйте, өзім біліп кетсен боламы дей. Оланы мұқтажларға бере садақа етіп. Хатыны түшкі ашын ашы деп өйлей. Кеш біле ифтарға қойта. Хәм хатыны біле ифтар ашы, білмейді қала хатыны ғайлес әтилерінің ұраза тұтып еру. Міне, яшыргенлер. Яллар бойы яшыратырған болғандар, садақаларын түнне бергенлер. Түнне білен Мәдинеде әлік бетінде прожекторлар болмаған аяқтысы болса да қопшық салып сыртына алар садақа таратып бергенлер. Оннарны тұл қатындарының ішік түплеріне қойғандар, етімлерінің ішік түплеріне, бір ялғыз әбінің ішік түбіне. Ертен шығуға қарай ұн бар. Күндік ризығы жете, кім бергенін білмейді. Нашының кібік, әйе, асылда изгілікні яшырабыз. Ләкин, изгілігіні Аллахқа сөйлерге ярай. Мені қазір сенің нәрседір сұрайсың бар Аллахтан. Сенға бик қаты керек аның жауабы. Бірінші ұсул сөйләштік, Аллахның есімнәрі, ансын қолланасың, ләкен мені мұнда сен қазір есіңе түшір өз ғымырыңда ниндейдір шындай ғамәл, сен аны Аллах үшін шіледің. Мені шушы ғамәліңні қазір әйт Аллахқа, һәм шушы ғамәлің оша Аллахтан сұра. Мені мұна дәлел Құранда. Мәселен, Әл-Ғимран сүресі 16-шы аят. Әлләзіні яқулуна, аларды, яғни Аллахы тағаләге туғыры бәнделер, дұғаны шулай қылырларды, Аллах тағаләге айта. Раббана, әй Раббыбыз, иннана әмінна, біз иман кетірдік сеңа. Нәрсе ол иман? Ең зор изгілік иман. Пайғамбарыбыз айтты, иман 70-тан артық тармақта болырды. Аның ең бейік бұтағы шахадат кәлемесі. Сенің иман кетіруің, ең кішкенесі елда ятқан кішіге қымаушалаған әйбірін алып қойыңды, кертәнім. Бұтақ ятамы, таш ятамы, ең зор изгілік иман. Шуңа көрі туғырыларды, дұға қылғанда айтырларды, «И Раббыбыз, біз сеңа иман кетірдік». Фағфирләнә дөнубәне. Шуңа күрә безнең гынахларыбызны кешерсәң иде. Карагыз, беренче әйтәсең Аллаһка кылган изгелегеңне, Раббым, без сиңа иман китердек. Мәсәлән, еш кына мин әйтәм, җимгаларда дуа кылганда, я Раббым, менә монда килгән һәр биребез без сиңа иман китердек. И Раббыбыз, синнән башка гыйбадәткә лаек булган һеч бер зат юк дип без шәһадәт китердек. Я Раббым, Кім нинди гына иште булмасын, нинди гына шүгылда булмасын, кимдир якыннан, кимдир ерактан келди, кимдир жаяу, кимдир машина белән, кимдир трамвай белән. Раббым, синең ризалыгың өчен синең мәчетеңә кунак булып килдек. Карагыз, менә без атыбыз Аллаһ ризалыгы өчен кылган изгелекләр. Иң беренче иман. Шулай бит. Фагфир лана дунубана, һәм аннан дәвам итте. Гынахларыбызны кичерсәң иде, вакыйна гадабаннар безне ут газабыннан сакласаң иде. Әл-Гымран 193. Күп әби бабайларыбыз бу аятларны белә. Аллаһ Тәгалә өйрәтә безгә дуа кылырга. Бу шаблон. Нәрсә ди? Раббана иннана сәмиъна мунадиян юнади лил иман. Эй Раббыбыз, без ишеттек без чакырушыны ди. Ул чакырушы безне иманга чакырды ди. Юнади лил имани ан амину би раббикум. Ул чакырушы безне Раббыгызга иман китерегез дип әйтте ди. Пәйгамбәрләр Сүйікілі пейғамбәрібіз, имам кетіргіз деп әтті дей. Хәм біз нешләдік? Фа әмәнні. Біз бет имам кетірдік. Яғни біз дуа қылабыз. Я Раббым пейғамбәрібізнің бізні иманға шақыруын ішіттік. Раббығызға иман кетіргіз деген сөзін қабул еттік. Хәм иман кетірдік. Міне сенің изгілігің. Раббана фағфирләне, дұнубана. Эй Раббыбыз, кишір бізнің гынахларыбызны, ва кафирғанны сәйеәтіне, сүрт бізнің хаталарыбызны, ва тәуаффана мағал абрар, һәм бізні изгілер жүмлесіннен өлерге насип етсен, яғни хайырлы өлім берсен еді, деп айтабыз енді, Әл-Ғимран 193. Міне бұ аятлар да көрсете, Аллахтан сұрағанда, син Аллахқа иман кетірдің екен, әйт шуны. Я Раббым деген, мен сеңа иман кетірдім. Кабул ит дуамны. Ярдәм ит миңа. Я Раббым, мин сиңа шәһадәт китердем. Синнән башка юк бүтән башка илаһ дип. Менә бу сүзләр синең изгелекләреңне атау дуаңның дәрәҗәсен арттыра. Һәм менә монда мин бер зур мисал китерәсем килә. Бу мисалда безгә зур гыйбрәтләр бар. Сөйкле пәйгамбәрбезнең хадисе. Бу имам Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә. Абдулла ибн Гумар Бу Гумар ибн Хаттабның улы бит инде, бик күп хадисләр тапшырды ул безгә. Аллаһ аннан да тисеннән дә разый булсын. Ул бер вакыт сөйкле пәйгамбәрбезнең сөйләгән кыссасын безгә китерә. Булган борынгы заманнарда Бәну Исраил халкында шундый кысса була. 3 кеше шул буйлап барганда яңгыр ява башлый, һәм алар янәшәдә тау куышын күреп, мәгарәне алар шушы тау куышына кирип сыйналар инде. Иште утырганда үстән таш ишелә һәм тау куышының авызын каплый. Хәзер нәрсә эшләргә? Бүгенге заманда да алай булса, телефон юк, тотмый, бер кем сиңа килә алмый, бер кем күрми, хәзер нәрсә эшләргә? Кычкырганнан инде шушы 3 кешедән бартык тау куышындагы еланнар, чаяннар иштергә мөмкин инде, бер кемгә өмет юк Аллаһтан башка. Хәзер ни эшләргә? Әйе, утырып дуа кылырга була. Ләкин боларның хәле шулкадәр аяныч Әгәр дуа кабул булмаса, булар ишесе дә халак булар. Шушындый авыр вакытта ихласлык чыга. Әгәр дә тиге яки бу вариант шишелеш булса, бәлки алар бу кадәр уйланмаслар иде. Булар ишесе дә аңлады. Аллаһтан ниндидер могҗиза килмәсә, Аллаһтан ниндидер ярдәм килмәсә, битте. Булар халак булачак. Күпме ярты көн утырырлар инде, бер көн утырырлар, су юк, ашарга юк, халак булачаклар. Ярар, шуннан соң күпмедер утыргандыр инде, мында пәйгамбәр үз әйтми бит, бәлки бер көн үткәндер, ике көн вакыт үткәндер, тамаклар аша башлагандыр, шулай бит инде. Булар әйтәләр. Әйдәгез әле Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен үз гомерибездә кылган изгелекләребезне искә алыйк әле диләр. Менә һәр берсе уйлый башлый үзенең гомерен. Анда бит инде бөтен әйбер искә төшә. Изгелек бит инде ул берәү генә булмады үз гомереңдә. Шулай бит инде ул булгандыр, ләкин булар иңнәрен менә шын ихластан кылганнарын искә төшерәләр. Шуннан соң беренчесе дуага сүз ала. Һәм әйтә: "Я Раббым" ди. "Минем ди олыгайган әти-әнием, хатыным һәм балаларым бар иде" ди. Димәк, бу ниндидер хәлне хәзер бер ишракның тормыштагы искә ала. Күн сайын малымның сүтін сауғаннан соң, анда әйтілмейін, дия болды мұл сарық мы, кәже мы, мұхим түгіл. Мен шушы жылы сүтіні ең бірінші әти әнейіме ішірттім. Алардан қалғанын хатыным балаларыма бердім дей. Мұнда сүт ол аларының бірден бір ризықлары болған. Хәзерге заманда сүт булмаса башкасы була, ашка үлмей кеше, шулай бит инде бездә. Ләкин боларның бердән бер ризыклары сүт булган һәм ул әти әнисенә ихтирам йөзеннән беренче баласына түгел аларга шерткән. Көннәрдән бер көнне мин сүт савуымны кичектергәнмен ди. Соңга калганмын ди. Һәм шушы җылы сүтне күтәреп килгәндә әти әнием инде ач килеш йоклап киткәннәр иде. Икесе дә карт олғайған, енді ризық ізләп ере алмайлар. И Раббым дей, қарағыз, мына кішінің әти әнеге құрметі. И Раббым дей, балаларым ертеңге қадар елады дей. Ләкин ұйқыларынан оянып, шушы сүтіні әти әнеме ішіртмеше аларға ішіртмедім дей. Әгер мұны мен бұ изгілігімні сенің ризалығың үшін қылған болсам, яғни әти әнеме құрметіні сенің ризалығың үшін қылған болсам, құтқар бізді бұ халден дей. Һәм шул мезгілде тауының аузы біраз ашыла. Әлі шығырлық түгіл, ләкин Аллах шундық дұғасын қабыл етті. Әйдәгіз маңа тоқталайық біраз. Жәмәғат, бүгін біз шундай уақытта, шундай заманада, шундай хәлде яшайбыз. Қызғаныш көбіміз үшін әтияне бірінші орында түгіл. Қызғаныш, аяныш хәл бұл жәмәғат. Бұл хәсіретлі хәл. Әтияның сені тудырып, көпме ауырлық, көпме хәсірет кешіріп, өзләренең саулыкларын, яшьлекләрен, гомерләрен корбан итеп сине үстермәгән булсалар, сине кишитмәгән булсалар, үйләндермәгән, кияугә бирмәгән булсалар, син бүген бу хәлдә булмас идең. Ләкин ни ишендер, бигрәк тә гаилә кыргыш, бездә татарда әйткәндәй, башка чыгып яши башлагач, шума үз гаиләсенең мәшәкатьләренә. Әйдә ирләрне алыйк. Бигрәк тә ирләр. Ни өчен ирләр? Әйтәм. Хатын-кыз кияугә чыккач, әти үз теле белән әйтеп тапшырырга тиеш кияугә. Һәм әти кызына хуҗа булу вазифасын иргә тапшыра. Һәм никахтан соң хатын-кыз өчен беренче чиратта ир була. Карагыз, әти әнидән дә алда ир була, ир хакы. Әлбәттә, әти әнинән торга ярамый. Әти әнигә ярдәм итү, кыз бала белде мин кияугә чыктым, аны тугыз ярамый. Ләкин беренче чиратта ир. Әмма ират күпме генә үләнсә дә, күпме генә бала тапса да, әни беренче урында кала. Аның өчен әни беренче урында. Үлгәнче. Иң изге хатын-кыз безнең өчен. Безнең патша бикәбез, ул безнең әниләребез. Хатыннарыбыз түгел. Ә хатын-кыз өчен ират. Бу Аллаһның әмре. Киттек алга таба. Карагыз. Күп кеше башка чыккач, без ирләр хатынны киләмише булмый. Авырып та китә, больницага да барасың, акча кирәк, киендерергә кирәк, яшәргә урын кирәк, балалар туа, шулай бит инде, без мөселманнарда балалар күп, әлхәмдүлиллә. Һәр берсе үзенә ихтибар, насрый, шыгым сорый. Еш кына шушы әйберләргә чумып, әти әни читтә кала. Ә әти әни ул шундый затлар, алар сиңа бөтен нәрсәләрен бирсәләр дә, синнән артык нәрсә өмет итмиләр. Еш кына ир авырса, тизрәк көтә, кая хатын җигереп килеп аны киләсен. Әй, киләмише карасын. Бала авырып ятса тизрәк кая мин әтәне карасын ди. Ә синең авылыңда әниең инде ничә көн авырып ята икән, ул сиңа әйтми дә. Менә алар шундый затлар. Әти әни бүтүнесен бирә баласына. Күбесе бер нәрсә дә сорамый. Ул синнән акча да сорамый. Улым, мин итем битте дип тә әйтмәй, күбе әниләр әйтмиләр алар аны. Алар ярар үзләре генә бәхетле булсын. Мәшиткә килгән апа, түбән камада эшләгәндә даруга акчасы юк. Мин инде бераз усалрак хәзрәт. Бер кашанда чыгарып бирмим. Аллага шөкер, ярдәм итәбез, тырышабыз, Аллаһ кабул итсен. Апа, ничә балаң бар дип сорадым. Улым һәм кызым бар ди. Мәйтәм, нигә алар сиңа ярдәм итмиләр? Ник син 80-дәге әби шушы ак яулыкларың белән килгәнсең теләнеп мәчеткә? Ник син мондый хәлдә? Нигә алар сине шундый хәлгә калдырдылар? Минем ди кызым кияүдә ди, аларның тормышлары авыр ди. Мәйтәм, улым кая? Улым ди шинны да эшли ди. Аның үз гаиләсе, үз тормышы ди. Мин инде әзрәк кенә шулай яратам инде бераз артистланырга да кай вакыт бераз. Мәйтәм, апа, мин хәзер шалтыратам шиннинең генеральный директорына. И синең малайыңны эштән кудырам, мәйтәм. Чөнки үз анасын карамаган улының, мәйтәм, заводта эшләп зарплата алып йөрүе дөрес түгел, мәйтәм. Беләсезме, нигә әйткәнемә үкендем? Апаның күзләреннән яшьләр килде. Хәзрәт ди, бирмә мин акча кирәкме ди, ләкин малайым эшләсен бәхетле булсын ди. Беләсезме, менә бу ана. Моны әтиләр дә булай эшләй алмый. Моны әни генә эшләй ала. Акчасы булмаса булмый, но баласы бәхетле булсын. Әлбәттә бу дөрес түгел. Бер зур галимгә бер егет сорау бирә. Мәчеттә, гараб илләрендә. Теге егет әйтә, менә безнең әниебез безгә кунакка килә ди, игә. Сорау бирмәкче була. Тегене галим бүлдерә, шейх. Иштмәдем, җөмләңнең башын әйтә әле яңадан ди. Тегесе яңада микрофонга әйтә инде аны. Менә ди безнең әни игә кунакка килә ди, безнең игә ди. Ә мин ди әйтмәкче була, тегене тагын бүлдерә. Юк, иштмәдем җөмләңнең башын. Үч тапкыр шейх моны бүлдергәннән соң тегенең әзрәк күңеле китә башлады. Сен шейх әйтеп бетерә алмыйм бит, сорауны бирдетмисез бит ди. Ал әйтә, синең сорауының башы дөрес түгел ди. Энем ди. Нишек дұрыс түгілді. Әнің сенің үйіңе келсе де, ол өз үйіне келеді. Сенің үйің жоқ әнің қоршында. Қарағыз, бұрынғы заманда бірінші әті әні, аннан қатын хан балалар болған. Қарағыз, бұл бит хикмет. Бүгін әніге уақыт қалмай. Міне, мен қай уақыт өзіме сұрау берем. Аллаға шүкір, біз тегі шухатлық біткен соқбай хазіретлер түгіл бетінде. Шли біз, тұрышабыз, мен өзім бірінші әшті әшілейм, дұрысың мәйткенде, мен хазіреткіне түгіл. Кіші қызмет етірге тиш, кәсіп етірге тиш. Шуа көрінерсе, қатынны шетелгі апарасы келі. Шулай бетінде, әзірек дейінгіз көрсетесі келі. Мүмкінлігің бар екен бар. Бар шулай бит, халал ризык, мен бүтінісі мусульман еліне барасың. Анарсың сұрау бересің өзіңе. Тоқтайлы, қатынны келіп, ертебіз әнені қойып барған бар. Әбіт. Әне бит зоррақ. Мәселен, мен өзіме ешқына сұрау берем. Айына менім көп мақша кете. Балаларға, мәселен, баланы онда университетте оқытырға керек. Шолай бит енді. Міне қазір сентябр балаларға көп ме киімдер алдық. Анда кроссовки ғана нешеу керек. Шолай бит енді. Спортивный киім тігісі болса. Менім сұрау туа, әнеге көп ме бердік? Қой уақыт әнеге іш тиін ақша береміз де, шундай зор ішлеген көбік керейбіз. Чүнки әнінің сұрағаны юк, зорланғаны юк, шулай бетінде. Ол бет шыннан да жамағат, әті әні бірінші орында. Міне бүгін Ресейде яши ғарәпләр. Алар енді қашандыр келген, оқыған мында, кімдір табиб болып қалған. Мен алар біле оралашам. Ғарәплерінің қызық ғұрыф ғадетлері. Алар да мен білген хадислерін сөйлейлердір. Миңа аларның Құран оқуыда бірінші ратта түгіл, қызық түгіл. Ол біздің де бик матур Құран оқушылары. Миңа қызық мұсылман илләрінің ғұрыф ғадеті. Университетте Сириядан көшіп келген бір ғойлы. Алар енді бір 30 жылдық көшкендер. Үш бір туғанды, бір біз Еуропада, бір біз Таңқая, мен де мына мында Ресейде де. Біздің әти әні де бір қошанда пенсия алмады де. Білеміз, Сирияда қазірде нендей халдар. Шолай бит, әлі соғысқа қадар да анда дәулет қызметкерлері ғана пенсияға шығады. Әти әнінің кірімі 0 жоқ. Біз үш бір туғанды белгіледік бір суммады, біз шуны бөлдік де. Бірінші кварталда мен әті әнені қарымды, бүтін шығымларын мен төлемді. Екінші квартал көшеді менім екінші братқа, үшінші квартал үшінші сынады, әні бізге көшеді. Мұна де менім қотында сөз айта алмайды. Мұна де менім балаларымда бұл салым, налог біздің ғойлы деді. Әті әнеге кете, әйе, мен де үш ай берем деді, мен бітті 6 ай ол етем қадыр деді. Мен 6 ай әзәзілі бақша жиям деді. Міне шулай. Менім хар ойыны зарплатыдан налог сөйлеген көбік мен әтеніге берем. Міне, жемағат, бұл ғажайып нәрсе. Шуңа көрі бәрекет бар тұрмышта. Әті әнеңіні зорласаң, әті әнеңіні құрметлесең, бәрекет бола. Мәселен, бүгін бар яшылар зур-зур квартирларда яшылар. Зур юртлар салалар. Ә ауылға әнесіне қойтсаң, мискіндік, фақирлік, сол әнеңі де. Бұлдыраласың екен. Яшат әнеңіні яқшы юртта. Бик мұхимай бір, міне, әнеңе, әтеңе керек болмаса да, сен аңа ярдам етсең, мәдді яқтан, башқа яқтан, бұл сеңа бәрекет келешек. Шоңа көрі, міне, тағын бір айтам, бұрынғы заманда, хатынны да, балаларыны да әте-әнеден үстін көрмегендер, ә бүгін алар ортта қоядыр. Бүгін әнесі білен де сөйлешмей, шынки келін білен келіш алмайлар, хатынға да тірек керек, моторым сенің өз орының, әненің өз орыны, әйдәгіз дос яшик. Мында ирбик хикмәтле буларга тиеш, әти әнине читтә калдырырга ярамый. Шуңа күрә кайтабыз кыссага. Мин инде җәмәгат әз генә суздым, бу бик кирәк әйбер. Сыерыныңмы, диясеңме сөтен сауганда, иртәнгә кадәр әти әнисенең ятагы кырында басып торган, балалар җылаган ачлыкка бирмәгән Раббым, синең өчен бу кылган изгилегемне синең өчен эшләгән булсам, кабул ит диде, ярдәм ит диде, таш күчте. Біраз ашылды. Шуннан соң екіншісі дұға қылды. И Раббым деді, менім туғаннан туған, бойында дұғай ұрытны бола, бір сіңлім бар еді дей. Ол шул қадар шибер, шул қадар матур еді дей, күннерден бір күнні дей, міне, бұ дүнияда ират, хотын қызға нешік ғошық болалса дей, мен міне, шунды қатыт тұрып ғашық болдым де, ол бетінде ғашықлық қарап шы ол. Ират ғашық болса, ол ақылын жоғалта. Шуан көра бетінде ол әсерлер, анда Ромео, Джулиетта, Тахир, Зухра, Юсуф, Зулейха. Айы, Зулейханың да башы кетті бетінде. Ол бет башы кетмесе, шулай ермеседі, шулай бет. Аны Құлғалиде ол біраз екіншірек келе, көбірағаны Құранның қарап біледі. Шуан көра нәрсе, 9-10 жыл түрмеде отырды. Юсуф ғалейхиссәләмне аңа қаршы келген үшін. Қарағыз кіші нинди яуызлыққа бара хатта, шулай бет. Шуңа көре, шул қадар ғашық болдым дей, хам аны дей көп мүгіне өзімнікі итерге тілесем де, ол меңа баш тартты дей. Баш тартты дей, лекин ғашықлық кетмеді, яшлік жүлерлігі кетмеді, қан хаман қызу. Шулай бір уақыт дей, аның ғойлесі дей, бик қаты мұқтажлыққа түшті дей. яғни ашлық, ауыр, тұрмыштарын алып бара алмайлар. Шоннан соң ол меңа өзі хабарға шықты дей. Әгер де менің ғайламе 100 динар, яғни 100 алтын тәңке берсен, тілегеніңні ал деп айтты дей. Шоннан соң бұ қайан нинди ақша табала? Қайан нәрсе жетке ала, ақыл кетті бетінде. Хиялы тұрмышқа аша, мен де шушы 100 тәңкені салып дей алтын. Мен аның қаршына келдім дей, хәм бердім дей. Инди аны үземнеке итем дегенде, ол мен айтты дей, «Эй Алланың бәндесі, үзіңе тиеш болмаған әйбірні алудан Аллахтан қорық» деп айтты. Яғни, бұлардың никахлары болмады. Үзіңе тиеш болмаған деген сөз, демек, мен нәрсе ол зина. Никахсыз жинси мүнәсәбәткә керү ул битендә кеше әйберсенә тию дигән сүз. Ягъни ул яки кеше хатыны, ул яки кешенең әнисе, ул синеке түгел. Никах аны синеке итә. Менә никахта ул халал җифәткә әйләнә. Димәк, булар зина кылмакчы булганнар. Шулай бит тегесе акчага сатылмакчы булган. Ләкин күрәсең ансыдонга килгәндер, ахыр мизгилдә бысыда. Нәрсә дигән үзеңә тиеш булмаган әйберне ачмады. Аллаһтан курыкты. Шул вакыт моның сүзе де миңа шул кадәр үтте ди, мин Аллаһтан куркып аңыма килдем ди. Бармагым белән тимәдем ди, яңа китеп бардым ди. Һәм әйтә, "И Раббым" ди. Бу бит инде үзенең иң зур изгелеген искә алган, ягъни гынохтан саклану. Шул кадәр ул бу кызны тилеген, аның тәнен алырга һәм ахыр мизгилдә бу бит сындырган үзен. Бу үзен җиңгән, мин-минлеген нәфисен тыйганда әйткән "И Раббым" дигән шул вакытта синең ризалыгың өчен туктаган булсам ди. Құтқар бізіне бұл тау қуышыннан дей. Хәм көрдік дей, тауының қуышы ашылды дей. Міне бұл екінші изгілік нәрсе. Біріншісі бетінде нәрседір ішіләген изгі, әтиянесіне құрмет көрсеткен. Ә екіншісі жәмәғат зұры изгілік гүнахтан сақланған. Тұрмышта фітнелер көп бұла. Яғни көп әйбірге қызығасың. Кеше әйберсенә кызыгасың, аласы килә. Мәсәлән, җитәкчегә кемдер ришвәт тәкъдим итә. Әйдә, минем бу вопросымны хәл итсәң, мәсәлән, мин сиңа шушыны бирәм ди. Бу бүтән кешене кызыктыра. Минем үземә мәсҗид салганда, миңа мәсҗидкә ярдәм итәле дигәч, миңа әйткәннәре бар, хәзрәт, синең гаиләң зур инде. Әйдә, без сиңа үзеңә күп итеп акча бирик әле, ләкин мәсҗидкә ярдәм итмибез, дип шулай алдамакчы булганнары булды. Ул бүтән кешегә килә. Наркотик сатып бүген күп кешегә фитнә килә. Мәсәлән, кемдер әйтәләр, әйдә ди, мәсәлән, ул ниндидер хезмәткәр. Аң әйтәләр, әйдә безне яшер, без менә
наркотикны
йомып тор, наркотик сата, без сиңа акчага күмәбез. Миңа берәү әйтте, "Эй хәзрәт, җимгәнгә бик каты сөйләдең, дөньяга кызыкма" дип. Әйе, сөйләдем мәйтәм. Ә синең дөньяны бит күргәнең юк ди. Менә мин күрдем ул дөньяны ди. Мин белән байлыкның нәрсә икәнен ди, син белмисең ди. Шуңа күрә син сөйлисең аны кызыкма дип ди. Ә байлык бик кызыктыра ул ди. Мин аңа белән килешәм. Килешәм мин аңа белән. Бу сахабаларның андый сүзләре булган. Шуңа күрә хәерчегә байгалыкка кызыкма дип сөйләү бик җиңел ул. Менә син байга әйтеп караны, ул бит аның тәмен татыган, рәхәтен белгән. Шуңа күрә төрле хәлләр була. Бик каты гынахка кызыгасың кай вакыт. Нәрсә? Менә шунда син Аллаһ ризалыгы өчен әгәр дә гынахтан тыелсаң, бу бик зур изгелек. Шуңа күрә беренчесе изгелекләреңне искә ал. Аллаһ Тәгаләдән сорагандай, "Раббым, менә мин шуны эшләгән булсам, синең ризалыгың өчен, мәсәлән, кемгәдер ярдәм иттең син. Бик каты ярдәмең тиде. Табиб битте" дигәндә, Алланың рәхмәте нинди зур табиб килеп чыкты да, нинди катлаулы операция ул бит аны барып чыкмаган булса, шуның туганнарын аша битерәләр, судларга биреп. Син булдыра алмыйсың дип шулай бит. Ләкин кулына пышагын алды да, һәм Алланың рәхмәте төсәлде. Шулай бит. Менә табиб әйтә ала, "И Раббым, шушы эшкә мин синең ризалың өчен алынган булсам, шушы кешегә синең ризалың өчен ярдәм иткән булсам, ярдәм ит миңа" дип изгелеген әйтә. Икенчесе менә хәзер кердек, гынахлардан саклану. Әгәр дә син гынахтан тыелган булсаң, сакланган булсаң, кеше күрсен дип түгел, кеше нәрсә әйтер дип түгел, хатын белсә баш битерә дип түгел, Аллаһтан куркып тыелган булсаң, әйт моны Аллаһка.
Гадиллек өчен монда искәртергә кирәк, хәзер чыннан да беренчесен әйттегез, әйме? Икенчесендә гынахтан саклану. Изгелек кылу белән бергә гынахтан сакланды бит икенчесе. Ул бит 100 динарны бирде китереп.
100 динарны бирде, ул бит гынах кылам дип инде. Әйе. Ләкин кай вакыт беләсезме, менә шундый әйтем бар татарда. 1000 сум садака бирүгә карый, 1 сум харам малдан саклану хәерлерәк дигән. Бу безнең әби-бабайларыбызның бик хикмәтле сүзе. Менә кемдер әйтә, "Хәзрәт, мин миллионлаган садака бирәм" ди. Ә икенче яктан мәңләгән кешенең хакына керә. Финико. Күпме кеше корбан калды. Әлбәттә, алар хәзер 1-3-4 мәсҗид салырга мөмкиннәр,
бір-екі шіркеу салырға мүмкіндер. Шуай бетінде проблемы түгіл. Жиғаннардыр. Әйбәр. Әйе. Ләкен алар кіші малына кірінің, кіші ренжетінің қайтар алмайшақлар алайғына. Көп кіші шулай өлі, мен бит көп етіп садақа беремді. Мәселен, ол орақы сатып, көп мүкшіні шірті. Көп мүкшіні ғайләнің торқалуына сәбәп бұланда сайты, мен бит аны садақасын беремді. Йоқ. Мін сум садақа бергенше, бір сум харам малдан сақылан.
Сіз өзіңіз де имамлар деп айтамынды, уағызлары өз уақытында ескертіп өтесіз, бітені халыққа жеткіресіз. 3-4 мәшіт салырға мүмкін, әмма ләкин гүнахшы болуын дәвам итә икән, сезнең мәшіт салуларыгыздан бер ни мәгънә юк, Аллаһка бер ни.
Һәм ул мәшітнең ешқана бәрәкәте дә булмый. Нигә күп мәшиттә фитнә? Бигрәк тә байлар салган мәшитләрдә аның бәрәкәте кирәк. Менә бигрәк тә җитәкчеләр. Аларга менә бу алдану, менә бу фитнәләр күп килә. Кемдер нәрсәдер тәкъдим итә, харамга керергә куша. Бигрәк тә алар әйтәләр. И Раббым, әгәр дә шушы яки шушы гынахтан синең ризалың өчен тыелган булсам, Раббым, кишер мине. Кишер мине дип менә бу икенчесенең дугасы булды. Аллаһ кабул итте. Күрәсезме? Кабул итте. Шуңа күрә тормышта бар ул, төрле вакытлар була. Менә ул шушы Аллаһ өчен тыелганны әйтә. Шуннан соң үшіншісі дұғаға кірішті. Әй, Раббым, дейді, мен дейді, өз тұрмышымда бір неше іші яллаған едім, дей. Іш біткеш барысында да тиешлісін түләдім, дей. Ләкін бірсі, дей, өз хақын алмеші кетті, дей. Алмаған, нешептір кеткен, шой келіп шыққан енді. Аңа түлес ақшаны, мен нешетірге білмегесті, ақшаға анда сарық ма, сыйыр ма лайынды, ол бұзаулы, бәрәнлі, анарысың тағын орта, ол де бір күтуге әйленді, дей. Ярар, күпмедір йыллардан соң бу килде миңа ди, һәм әйтте ди. Аллаһы Тәгаләдән курық дип әйтте ди, һәм минем хакымны түле дип әйтте ди. Шуннан соң мин инде моны искә төшердем ди, һәм уйлап тордым ди. Ул бит бу акчаны сарык ал Аллаһ бәрәкәт бирә сарыкның бәтиләре минем дип бер көтү әйләнде ди бу акча. Шуннан соң мин уйлап тордым да, менә бу мал туварлар, сыйырлар һәм аның бузаулары барысы да синеке дип әйттем ди. Ал дип әйттем ди. Карагыз нинди кеше булган. Шуннан соң бубларга карады да, "Эй бәндә, Аллаһыдан курык, нигә мине мыскыл итәсең?" дип әйтте ди. "Нигә миннән көләсең?" ди. "Мин бит ул кадәр эшләмәдем" ди. Шуннан соң, "Мин синнән көлмим. Бүтүнесе синеке менә буларның. Синең акчаңа мин буларны эшләдем" дип әйтте ди. Һәм ул ди бүтүнесен җыеп алып китте ди. Бер әйбер калдырмады ди. Шунда бу битендә бик зур кешелеклелек күрсәткән. Ул бит ул кадәр бирмәсә дә булай. Шуннан соң әйтә, И Раббым ди, әгәр дә бу гамәлемне ди, синең ризалыгың өчен кылган булсам ди, Раббым безне коткарсаң иде ди. Шуннан соң ачылып бетмәгән өлеше тауның ачыла һәм алар чыгып үз юлларын дәвам итәләр ди. Менә шулай тирәп 3 изгелекне атадылар, Аллаһ Тәгалә кабул итте. Шуңа күрә алхамдулилла, Аллаһ яраткан, Аллаһ сөйгән изге гамәл ничек диләр әле, бер изгелек мең бәләдән коткарыр ди. Менә шуңа күрә Аллаһ риза булган хәерле гамәлләр алар безне Аллаһка якынайта шулай. Димәк, безнең инде Аллаһ Тәгаләгә якынаю юлларының икенче ысулы изгелекләр аша. Менә моңа дәлил буларак без инде Бәни Исраил халкындагы 3 егетнең ихластан кылган 3 изгелеге һәм 3 догасы, өчесе дә кабул булды, шуны китердек. Алга таба Аллаһ Тәгаләгә якынаю юлларының өченчесе хәерле ихлас кешеләрнең изге догасы аша. Үзеннән яхшырак дип күргән, үзеннән бәлки ихласларак дип күргән мөселман кардәше янына килеп, минем өчен шундый-шундый дога кыл әле дип сорый ала. Ни өчен? Чөнки сахабалар еш кына сөйкле пәйгамбәрбез, уйлап карагыз, пәйгамбәр исән. Алар килеп пәйгамбәрбездән, "Я Расулалла, безнең өчен, минем өчен, безнең милләт, халык өчен шундый-шундый дога кыл әле" дип сорый иделәр. Һәм пәйгамбәрбез аларга, "Үзегез сорагыз" дип җибәрмәде бит. Әлбәттә, һәркем үзе сорага тиеш. Һәм менә моңа мин бер ничә гыйбрәтле мисал китерәсем килә. Аларның беренчесе бу җомга намазы белән бәйле. Бухари Муслим җыентыкларында килә, сөйкле пәйгамбәребезнең өендә бик күп еллар хезмәт иткән Әнәс ибн Мәлик. Аллаһ аннан разы булсын, ул әйтә, бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез минбәргә менеп, җомга хутбасын сөйләгәндә ди, бер бәдәви урыныннан торды ди. Ләкин карагыз, бу бәдәвинең соравында хикмәт булды. "Я Расулуллаһ" ди, бүлдерде пәйгамбәребезне. "Әй Алланың илчесе" ди, "Мал мөлкәтләребез халак булды. Басудагы игеннәребез корыды" ди. Ягъни, проблема нәрсәдә? Яңгыр юк. "Кыл безгә дога" ди. "Кыл безгә дога" ди. Шуннан соң пәйгамбәребез ул битендә минбәрдә басып тора. мына хәзер имамнар ничек басып торган кебек хутба сөйли. Шул вакыт ул үзенең кулларын күтәрде ди. Анас ибн Малик әйтә, дуа белән ди. Ул үзенең кулларын күтәргәндә ди, мин ди күк йөзендә бер болыт әсәрен дә күрмәдем ди. Кем инде гараб илләренә барса, анда бер гаҗәеп нәрсә бар безнең өчен. Анда һавада болытлар юк. Шуңа күрә болыт килсә, анда сөенәләр дә. Яңгыр яумас микән дип. Димәк, күк йөзендә бер болыт әсәре дә юк иде ди. Һәм Әнәс әйтә, Аллаһы Тәгалә белә онт итеп әйтәм ди. Пәйгамбәрнең куллары төшмәде ди дугадан.
Төшеп өлгермәде.
Хәтта тау булып үстебезгә болытлар өйелгәнче ди. Һәм сакалыннан яңгыр тамчылары тама башламыйча минбәреннән төшмәде ди. Менә бу бит инде ничәдер минут эчендә булган. Шулай бит. Монда бит инде ике вариант бар иде. Бәдәви үзе дә дуа кыла ала иде, ләкин мондый могҗиза булмас иде. Әмма баш эшләде бит. Пәйгамбәр бар бит. Әйдә сорыйк, кабул булды. Сакалыннан яңгыр тамчылары тама башлагач, димәк, ару яуган бит инде яңгыр. Шулай бит. Элек мәчетләрнең түбәсе булмады. Димәк, минбәреннән төшкән чук дуасы кабул булды һәм яңгыр яуды. Менә моны файдаландылар сахабалар. Икенче мисал. Пәйгамбәребезнең яраткан сахабасы иң күп хадисләрне безгә сөйләгән. Абу Хурайра радиллаһу анху. Аның бик зур проблема иде әнисе белән. Беренчедән аның әнисе инде исламга килмәде башта. Икенчедән ул каты бәгырьләрәге. Абу Хурайра җаны тәне белән әнисен өндәде. Чакырды, кил исламга, ләкин тегесе каты бәгырьле булды. Һәм көннәрдән бер көнне әнисе бик авыр сүзләр әйтте пәйгамбәргә каршы. Монда инде Абу Хурайраның йөрәге түзмәде, ул елап китте пәйгамбәребезгә. Һәм килде дә: "Я Расулллаһ, әниемне күпме вагазладым?" ди. "Юк" ди. Инде бүген түзмәдем ди, синең турында менә шундый яман сүзләр әйтте ди. Дуа кыл әле аңа ди. Ягъни карга димәде, хидаят бирсен әле ди Аллаһ ди. Шуннан соң пәйгамбәребез әйтте: "Я Аллаһ" диде. Абу Хурайраның әнисен туры юлга күндер әле диде. Аш йөрәген диде. Абу Хурайра кайтып китте өенә. Ишекне тартса, ишек иштән ябылган. Әнисе бикләгән. Әнисе әйтә: "Улым, тукта, сабыр ит, мин гусул алам әле" ди. Кайтуына исламны кабул итеп, Аллаһ күңеленә хидаят биреп, инде тахарат алып тора. Менә бу бит инде субханалла Алланың рәхмәте. Менә пәйгамбәребезнең дуасы кабул булды. Аллаһның илчесе исән сау булганда сахабалар аңа мондый сораулар белән килделәр. Ләкин пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кабергә кергәч, Аллаһ хозурына күчкәч, сахабалар аның дуалары аша Аллаһка якынаю эшләреннән тукталдылар. Ягъни аның каберенә килеп: "Я Расулллаһ, безгә шуны бир, шуны бир, Аллаһтан шуны сора" дип әйтмәделәр. Һәм алар нишләделәр? Аның абысына баралар иде. Аның абысы Габбас ибн Габдул-Мутталиб, бу инде аның әтисе Габдулланың бер туган абысы, Габбас. Шушы Габбаскә килеп, дуа кыл дип сорыйлар. Хәтта Әнәс ибн Малик шундый хадис тапшыра: "Мусламаннарга кырлык килсә ди, Гымар ибн Хаттаб Габбас янына килеп ди, аның дуа кылуын сорады" ди. Гымар ибн Хаттаб пәйгамбәр исән булса пәйгамбәргә килер иде, ләкин пәйгамбәр булмагач аның каберенә бармады, ә барды аның абысына, Габбаскә. Һәм нәрсә диде? Ул әйтте: "Я Аллаһ" диде. Синең пәйгамбәрең исән булганда, без аның аша мөрәҗәгать итә идек ди. Син безгә яңгырлар яудыра идең ди. Хәзер без сиңа пәйгамбәребезнең абыйсы аша мөрәҗәгать итәбез ди. Ягъни аның дуасы аша ди. Безгә яңгыр насыйп итте. Һәм абыйсы Габбас дуа кыла иде, һәм Аллаһ яңгыр бирә иде аларга. Үлгән кешеләрнең каберләре аша. Каберләрдән сорау. Моны безнең Аллаһка шөкер булдырмас өчен татар галимнәре зур хезмәт кылды. Бүген төрек илләрендә, Азия, Үзбәкстан, Таҗикстан илләрендә, гараб илләрендә, кайберләрендә менә бу гадәтләр таралган. Алар Аллаһдан сорыйсы урында, алар зур галимнәргә барып, исән-сау галимнәрдән сорыйсы урында каберләргә баралар. Төрле изгеләр кабереннән Аллаһдан сорыйсы урында шул кабердән сорыйлар. Әлбәттә, моңа каршы Шиһабетдин Мәрҗәниләр күп язган, моңа каршы Галимҗан Баруди бик күп язган, Риза Фахретдиннар бик күп язган. Алар татар халкына кертмәс өчен моны, чөнки ул булган, үзбәктә дә бүген күп, ул таҗикта да күп, кызганыч, алар шушы әйберне кертмәс өчен бик күп хезмәт куйганнар. Нәрсә дип? Аллаһтан гына сорагыз дип. Менә бу инде кеше үлгәч, инде ул кешедән сорап булмый. Без сорауга тиеш Аллаһтан. Әмма безнең арабызда хәерле кешеләр бар икән, алардан сорауга була. Менә бу әйберне дә әйтәсем килде. Үлгәннәр өчен дуа кылабыз. Аллаһтан сорап: "Я Раббым, бу кабердә яткан мәрхүмне кишерсәң иде, фәлән-фәлән улын, фәлән-фәлән кызын" дип әти, әни, әби, бабай өчен дуа кылабыз. Ләкин қабір әхілінің өзінден сұрамаймыз. Сен фәлән ұлы фәлән изгидің, хазрат едің, миңа сәлеметлік бер, малайым үйлен алмай, біз Аллаһтан сұрауға тиіш. Екінші мәселе. Халифалар заманында жетекші, бұл бетінде дәулет башлығы, халиф, ол енді президент кебек, император, патша деп айттық ма? Білесің бе, ол білген өз халқында кімнің дұғасы қабыл бола. Міне бұл да бик қызық мәселе. Хәм яңғыр яумағанда, алар халықны жиғандар, хәм китерегіз әлі меңа фәлән ұлы фәләнні деп айта тұрған болғандар. Бір изгі хайырлы кіші болған, үнә білі намазларда болған, хәм айта тұрған болғандар. Шығалы, айта дұға қылалы деген. Хәм шул кіші дұға қылғаш дәулетті, илді яңғыр яуған. Бүгінде қызғаныш, 70-80-90 ел динсізлік заманында яшәгеннен соң, ондай изгі қартларыбыз, ондай дәрежеде ғалим қартларыбыз, хәм абыстайларыбыз бізнің әлі көп түгілдір.
Бәлки бар. Тәрбиеленіп жетмеген әлі.
Юқ әлі, юқ әлі, ләкин ол болыр иншалла. Менә шушы кешеләрне белергә кирәк. Җитәкчеләр бигрәк тә, безнең бар эш куварлар, егетләр, алар белергә тиешләр шушы кешеләрне. Шалтыратып булса да, WhatsApp-ына язып булса да, менә мин шундый эшне эшлим бит әле, дуа кылыйк әле дип, менә бу дуа кылдыру булырга тиеш ул. Тиеш ул, чөнки пәйгамбәрбез вакытында моны кулландылар, галимнәрне кулландылар, киләләр иде. Мәшһур кысса бар, Андалусия җирлегендә пленга алгач, бу Европада хәзергә. Нишләде? Малайын алып киттләр кыллыкка, кая барырга белмәс галимгә барды. Галим дуа кылды, малайын алып кайттылар. Шуңа күрә менә бу әйбер бар. Бар, хәерле кешеләрне белергә кирәк. Аларны кулланырга кирәк. Моны җитәкчеләр дә белергә тиеш. Һәрбер җитәкченең артында ихластан дуа кылучы торса, бу җитәкченең дә эшен алга таба алып барачак иншалла. Аннары соң кызганыч менә бүген күп кенә яшьләребез, хәтта намаз укучы яшьләребез аңлап бетермиләр шушы әйбернең файдасын. Арабызда бар икән өлкән буын, җәмәгать намазларын калдырмыйлар. Иртәнге намазны да мәчеттә, ястүне дә тахаҗҗүтләрне укый. Машалла, душанбатна киш уразада тота бабай. Менә ул бабайның кадерен белергә кирәк. Мәсәлән, ниндидер кибет ачмакчы була, үйләнмәкче була, үйләнә алмый, баласы юк. Кил шушы бабайга, бабай дигән, әйдә дога кылалы дигән. Менә минем шундый эшем бар иде дигән. Менә мин Аллаһ насип итсә, шушы зур эшкә тотынмакчы булам. Дуа кылалы ди. Менә мин беләм, зур җитәкчеләрне безнең республикада ими, аларның кем икәнләрен дә әйтү кирәкми, ләкин мин беләм, ниндидер зур эшкә тотыныр алдыннан әнисенә шалтырата. Әнисе намазда. Һәм әйтә, әни ди, фәлән-фәлән сәгатьтә мин, мәсәлән, президентта булам. Фәлән-фәлән сәгатьтә мин Мәскәүдә шундый кеше белән күрешәм. Син намазлыгыңны җәйдә дуада бул. Ярар улым ди. Чырашудан чыккач, әнисенә шалтырата. Әни рәхмәт яусын. Дуған қабыл болды. Ішләрім барып шықты. Менә әни дұғасы, әти дұғасы. Бу бит бик зур кеш бу. Бик зур кеш бу. Менә яшьләр моны аңласалар иде. Иншалла.
Һәм ахыр килеп халкыбызга ягыз бер дуға.
Алхамдулиллаһи Роббил ғаламин вассалату вассалам аля расулиллаһи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Я Роббим, кулларыбызны күтәреп бер үзеңә ялварабыз, синең рәхмәтеңә, ярдәмеңә өметләнәбез. Я Роббим, безләргә Раббым хәйерле, бәрәкәтле тормыш, хәйерле, бәрәкәтле ризыклар бирсәң иде, син бит ризык бирүче. Я Раббым, безне үз рәхмәтеңдә яшәтсәң иде, чөнки син рәхимлеләрнең рәхимлесе. Кылган гынахларыбызны кичерсәң иде, чөнки син гафу итүче. Ауруларыбызга шифа бирсәң иде, чөнки син шифа бирүче. Я Раббым, адашканнарны туры юлга күндерсәң иде, чөнки син тауфик, һидаят бирүче. Я Раббым, син безләрне бәлә казалардан, афатлардан сакласаң иде, чөнки син Әл-Хафиз, син саклаучыдыр. Я Раббым, һәрберебез сиңа иман китердек. Синнән башка гыйбадәткә лаек булган һеч бер зат юк дип шәһадәт китердек. Раббым, безне үз ярдәмеңдә кылсаң иде, безгә ныклы иман бирсәң иде, безгә дөньяда да, ахиретте дә бәхет сәгадәттә булырга насип итсәң иде. Амин. Ва саллиллаһу алә нәбиенә Мухаммад ва алә алихи ва асхабихи аҗмагын би рахматик я рахмар рахим.
Бүгенгә менә шулар. Бүген дә сезнең белән Казан шәһәренең Вахид Фам Идел буй районнары имам мөхтәсибе, Кабан арты мәчете имам хатыйбы Юсуф Дәүләтшин булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы. Һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм. Һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, Шушылай гел ұшырашып, аралашып, ешерге вағдалар қойышып, шушырында Юсуф Хазірет білен соғылашып, әсіз радио тыңдаушыларыбыз әр атна сайын біздің білен қалығыз. Аралашырбыз, фикір алышырбыз. Бәхәсләшірбіз де әм жер үзінде ешәулерінің Аллахы тәғілі тарафыннан берілген нинди ұлы ниғмәт екендігін тұрған сайын нығырағы оңыларбыз. Эфирда «Иртәнге нұр» программасы.